Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hiljattain eräs kuuluisa tiedemies ilmaisi pelkonsa, että maailmassa ei ehkä kestä enää 1000 vuotta. Ei ehkä kestä enää 1000 vuotta siitä, että nämä ihmisen aiheuttamat saasteet maapallon ilmakehässä aiheuttavat ilmaston lämpenemisen ympäri maailmaa, aiheuttaen tappavia lämpöaaltoja ja tulvia kaikissa maanosissa napajäätiköiden sulatessa. Itse asiassa tämä oltaisiin voitu sanoa ihan eilen, ja se on sanottukin eilen monien lehtien palstoilla, että jäätiköt sulaa, ilmasto lämpenee, on tapahtunut muutos, joka tulee näkymään seuraavien vuosien aikana, 10, 15, 20, 30 vuoden aikana, tämä maailma ei ole enää saman näköinen. Sen tähden, mitä ihminen on tehnyt, tai sen tähden, mitä tässä maailmassa on tapahtunut. Toiset taas uskovat, että maailman kohtalon loppu tapahtuu jollain toisella tavalla. Se ei ole vaan pelkästään siinä, että me hukutaan veteen tai jo ilmaston lämpenemiseen. Jotkut sanovat, että ihmiskunnan tuhoaa itsensä ydinsodalla. Jotkut sanoo sitä, että nyt kun tällä hetkellä Pohjois-Korea uhkaa Etelä-Koreaa sanoen, että me ei voida vastata teidän ilmakehästä tai siitä teidän ilmatilastana, että jos teidän lentokone tulee kovin lähelle, kun siellä on amerikkalaisten ja eteläkorealaisten sotaharjoitukset alkamassa, niin me ei voida taata sitä turvallisuutta. Tämä on nyt tällä hetkellä siellä tilanne. Koskaan me ei tiedetä, mitä tapahtuu hetkellisesti ja hyvin nopeastikin tässä meidän ympärillämme. Toiset sanoo taas, että ruoan ja muiden luonnonvarojen, että nämä loppuu. Ja kun maailman väestökasvu on niin räjähdysmaista, niin ei vaan riitä ruokaa kaikille. Vielä jotkut sanoo, että ihmiskunta tuhoutuu, kun valtava komeetta tai asteroidi törmää maapalloon. Lehdessä luki, että viime viikolla oli jonkun, mikä se nyt oli, jonkun tuommoisen nyrkin kokoinen tämmöinen kivimöhkäle asteroidi, oli tullut maahan ja oli sitten iskeytynyt ja tehnyt sinne jälkeä. Kuvitelkaa, jos se olisi vähän isompi asteroidi, niin minkälaista jälkeä se tekee. Tämmöisiä pohdintoja monella on sydämessä ja ymmärrän sen, että joku pelkää näitä asioita. Ja sitten on niitä, jotka ajattelevat, että jonakin päivänä toiselta planeetalta saapuu muukalaisia. Tulee Marsista jotakin tai jostain muualta. Ja nämä pelkää sitten näitä, että ne tulee sillä ufollansa tai millä tahansa ne tuleekin. Ja ne tulee ja hyökkää tänne ja ne tuhoaa meidät kaikki. Tällaisiakin ajatuksia olette saattaneet lukea jostakin. Useimmilla meistä on tietenkin aivan toisenlaisia asioita murehdittavana. Meillä on riittävästi huolia elannon hankkimisesta tai toisten kanssa toimeen tulemisesta. Jo nämä kaksi asiaa. Se, että meidän talous pysyy kasassa, me huolehditaan tällä hetkellä meidän valtion taloudesta, koko maailman taloudesta. Me pelätään sitä, että mä menetän työpaikkani kohta tai mä menetän vaan muuten mahdollisuuden elää, koska tässä yhteiskunnassa ei tiedä, mitä tapahtuu talouden kanssa seuraavien vuosien aikana. Mutta se, että mä tulisin vielä jonkun toisen ihmisen kanssa toimeen, että mä tulisin toimeen mun puolisoni kanssa, mun lasteni kanssa, mun naapureideni kanssa, mun ystävieni kanssa, niin eikö siinäkin ole ihan jo tarpeeksi tekemistä, ajattelee moni mielessään tänä päivänä. Tai että mä tulisin toimeen sen surun kanssa, mikä mun elämässä on. Että mun läheinen on nukkunut pois. Tai että mun elämässä on sairautta. Tai mun läheiseni on niin sairas, että mun ajatukset pyörii pelkästään siinä sairaudessa. Tai sen kuoleman kohtaamisessa, jota kenties olen lähelläni tavannut. Monille, ehkä useammille meistä, elämä ei ole helppoa. Toisinaan se on niin rankkaa, että me huomataan, että me aletaan jo toivomaan sitä, että maailma loppuisi pian. En tiedä, kuinka monet teistä on miettinyt sitä, että kun ympärillä on tapahtunut niin paljon asioita, että alkaa tuntua jo sydämestä, voiko tämä kaikki loppuisi. Että voiko se Jeesus tulisi pian, että voiko tämä maailman loppu olisi jo tänään tässä ovella. Että mun ei tarvitsisi kestää ja ajatella ja pohtia kaikkia näitä kysymyksiä. Elämä ei ole varmasti tarkoitettu olevan niin täynnä kipua, niin täynnä nälkää, väsymystä ja stressiä. Me halutaan parempi maailma jo nyt, mitä monet miettii sydämessä. Ja nyt ne hyvät uutiset. Ne hyvät uutiset on se, että maailman loppu on tulossa. Se on kaikki ennustettu, se on kaikki kerrottu tässä kirjassa, että se loppu tulee. Ja mä sanon, että ne on hyvät uutiset. Että parempi maailma on tulossa. Ja lähes kaikki haluaisivat tietää, että no milloin se tulee ja miten se tulee. Että miten tämä maailman loppu nyt sitten tapahtuu. Tapahtuuko se meidän aikanamme vai 1000 tai 10 000 vuoden kuluttua? Entä kuka sitten on oikeassa? Että miten se loppu tapahtuu? Me ollaan kuultu kaikenlaista tekstiä, profeetoita ja profetioita ja erilaisia ennustuksia. Ei ole pulaa näistä profetioista. Ongelmana, mikä meillä on se, että me löydetään se profeetta, jonka ennustukset ovat tarkkoja, ne profeetat, joidenka ennustukset on toteutunut. Tiesitkö, että on joku sellainen henkilö, sellainen ihminen, sellainen, joka on hyvin lähellä, jonka ennustukset ovat kaikki toteutuneet viimeistä piirtoa myöten. On joku, joka osaa kertoa tarkalleen, miten maailma tulee päättymään. Tapahtuuko se pian vai 1000 vuosia myöhemmin? Ystäväni, sen ei pitäisi olla kenellekään täällä yllätys. Että hän, joka loi tämän maailman, hän, josta me laulamme, hän, josta me kunnioitamme, se ympäristö, jonka hän on luonut, josta me nautimme, se luomistyö, hän, joka oli läsnä, kun kaikki toi kaunissa ja alkunsa, hän, joka tuli tähän maailmaan ihmiseksi, hän, joka kärsi syyttömän kuoleman, hän, joka kuoli ristillä, jotta meillä olisi elämä, hän on se sama, joka tietää, miten loppu tulee. Ystävät, Jeesus Kristus, luomakunnan Jumala, tuskien tien voittaja, voi viedä meidät tulevaisuuteen. Raamattu kertoo mielenkiintoisesta tapahtumasta Jeesuksen Kristuksen elämässä. Eräänä päivänä opetuslapset veivät hänet sivuun ja näyttivät hänelle temppelirakennuksen, jonka oli juuri rakennettu uudelleen roomalaisten myötävaikutuksella. Se oli yksi upeimmista rakennuksista koko valtakunnassa ja se oli kaunis näyttelykohde, tuo temppeli. Katsottua rakennusta Jeesus antoi hämmentävän lausunnon opetuslapsilleen. Hän sanoi näin: näettekö kaiken tämän? Totisesti kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Ei kestänyt kovin kauan. Vuonna 66 jälkeen Kristuksen, noin 33 vuotta sen jälkeen, noin 1 100 000 tapettiin kauheassa Jerusalemin piirityksessä. He eivät seuranneet Jeesuksen ohjeita paeta kaupungista, ja tämä on meille vaikuttava opetus profetioiden tutkimisen tärkeydestä ja ajanmerkkien seuraamisesta. Jätämmekö me huomioimatta maailman loppuun liittyvät merkit, jotka Jeesus meille antoi? Vai kuulemmeko varoitukset ja olemme valmiina tuleviin tapahtumiin? Mistä me tiedämme, että maailman loppu on hyvin lähellä? Jeesus antaa meille hyvinkin selkeitä merkkejä siitä. Matteuksen evankeliumissa 24. luku jae 7. Niin kuin meille luettiin alussa, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja joka puolella on nälänhätää ja maan järistyksiä. 1900-luku oli ihmiskunnan historian verisin vuosisata. Ensimmäisessä maailmansodassa kuoli 20 miljoonaa ihmistä sodan alttarilla, toisessa maailmansodassa kuoli 50 miljoonaa ihmistä. Ja tällä hetkellä maailmansodissa ympäri maailmaa jatkuvasti joka päivä kuolee ihmisiä. Vaikka kaikki ajattelevat, että väkivalta ja viha loppuisivat, sotia on joka päivä tässä maailmassa. Jos me ajatellaan sitä nälän hätää, jota tuossa puhuttiin tuossa tekstissä, mitä Jeesus sanoi, niin voidaan arvioida tällä hetkellä, että 57 miljoonaa ihmistä kuolee nälkään yhdessä vuodessa. 57 miljoonaa ihmistä kuolee nälkään joka vuosi tällä hetkellä. 156 000 ihmistä kuolee nälkään päivittäin. Joka päivä. Tänään 156 000 ihmistä kuolee nälkään tässä maapallolla. Me ei tämä maapallo niin iso. Yhdessä päivässä voit melkein kiertää maapallon ympäri lentokoneella. Ja oot ja tiedät ja voit käydä katsomassa näitä ihmisiä. Maailman miljardeista ihmisistä 60% on aliravittua ja 20% päätyy näkemään nälkää. Ja luotettavat lähteet myöskin kertovat, että kun väestömäärä ylittää ruoan tuotannon, niin maailmanlaajuinen nälänhätä, nälkäkuolemat, epidemiat ja sodat ruoasta ovat väistämättömiä. Tulevat sodat ei olekaan enää siitä, että me haetaan valtaa, vaan me haetaan valtaa siitä, että kuka saa syödä. Kuka saa leipää, kuka saa viljellä, kuka saa mitäkin maatalousetuja. Miten me ruokimme lisämiljardit, kun 2/3 maapallon väestöstä näkee jo nyt nälkää? Jeesus sanoo, että joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Ruttotaudit voivat viitata ruttoon tai outoihin tauteihin. AIDS, malaria, keuhkokuume, tuberkuloosi, ebola, syfilis, tippuri, kolera. WHO arvioi, että maailmassa on noin 40 miljoonaa HIV-tapausta. Tuoreet uutiset on sanonut, että me ollaan jo menetetty taistelu HIV:tä vastaan. Kokonaiset kansat pyyhkiytyvät pois, jos jotakin ei tehdä sen pysäyttämiseksi. Yksi ajan merkki löytyy ilmastosaastoista. Raamattu on ennustanut maapallon vanhenevan. Ja Jesajan kirjassa meille sanotaan 51. luku jae 6. Kohottakaa katseenne taivasta kohden. Katselkaa alhaalla leviävää maata. Taivas hajoaa kuin savu ja maa ratkeaa kuin kulunut vaate. Sen asukkaat kuolevat kuin kärpäset. Monien suurkaupunkien yläpuolella taivas on täynnä myrkyllisiä kemikaaleja, joita ihmiset hengittävät keuhkoihinsa. Monissa kaupungeissa varoitetaan saastuneesta ilmasta. Monin paikoin vesi ei ole enää turvallista juoda siinä olevien vaarallisten aineiden vuoksi. Ja Raamattu mainitsee, että nämä lisääntyy ja lisääntyy. Maanjäristykset lisääntyy. Nälänhätää, maanjäristyksiä. Maanjäristyksen määrä kasvaa joka vuosi. Joka vuosikymmen on enemmän ja enemmän maanjäristyksiä tällä maapallolla, sanoo tilastot. Niitä on noin maailmassa noin 6000 maanjäristystä joka vuosi, ja sekin määrä taitaa olla jo vanha luku. Pelkästään viimeisen 90 vuoden aikana maanjäristykset on vaatinut noin 1 500 000 ihmistä tämän maapallon sisällä. Raamattu antaa toisenkin merkin. Moraalinen tila lopun aikana. Jeesus vertasi maailman tilaa viimeisinä päivinä Sodomaan ja Gomorraan, kahteen syntisimpään kaupunkiin, mitä on ollut, ja lopulta Jumala tuhosi ne taivaasta lankeavalla tulella. Ja Jeesus sanoo näin, että on oleva niin kuin oli Lootin päivin. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Juudas kirjoitti meille näin, että niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat siveettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Mitä nämä luonnonvastaiset himot olivat? Paavali puhuu siellä ja luonnehtii tätä kaupunkien moraalista tilaa roomalaiskirjeessä. Hän sanoo näin, että naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä. Ystävät, jos tämä ei ole selvempää suomen kieltä tekstiä siitä, mitä tänä päivänä tapahtuu, ei tarvitse avata telkkarin. Joka viikko löytyy semmoinen televisio-ohjelma, jossa kunnioitetaan ja korostetaan ja oikein ihannoidaan tällaista elämäntapaa. Eikö totta? Tarvitse katsoa, kun näitä kodin sisustusohjelmia, mitä tulee televisiossa, kuinka hienosti suunnitellaan toisten koteja ja muudetaan, niin ketkä siellä niitä suunnittelee? Toisessa Timoteuksen kirjassa minne sanotaan näin, että kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse. Yksi merkittävimmistä Jeesuksen antamista merkeistä oli väärien Kristuksien ja väärien profeettojen ilmaantuminen. Kristus varoitti väärien näiden Kristuksen ja näiden profeettojen ilmaantumisen pettävän tämän maailman. Ja muutama viikko sitten ei tarvinnut kuin katsoa dokumenttiohjelma, jossa kerrottiin eräästä ex-adventistipastorista, joka johti tämmöistä maailmanlopun lahkoa tai liikettä, jossa hänellä oli joukko ehkä satakunta ihmistä siellä, jotka hän oli saanut sinne omaan kommuuninsa mukaan ja oli saanut profetian, että hänen pitää ainakin kuuden naisen kanssa maata ja kenties synnyttää lapsia ja niin päin pois. Ja jossain vaiheessa vanhemmat, kun olivat lastensa kanssa siellä, tajusivat, että ei tämä ole ihan se Messias, mitä hän profeetiensa kautta väittää olevansa. Ja vanhemmat lähti pois sieltä, mutta lapset halusi jäädä sinne. Myöhemmin vanhemmat tuli hakemaan lapsia, mutta lapset lähti vähän niin kuin väkipakolla mukaan ja lopulta nälkälakon uhalla halusivat palata tämän niin kutsutun profeetan seuraajaksi. Tänä päivänä, siinä ohjelmassa ei sitä sanottu, mutta tänä päivänä tuo profeetta istuu vankilassa siitä, mitä hän on tehnyt. Ja kiitos Herralle siitä. Mutta tällaisia eksyttäjiä tulee, ystävät, meidän keskuuteen. Tällaisia eksyttäjiä voi tulla mihin tahansa. Wakeossa, Texasissa kokonainen ryhmä ihmisiä kuoli, kun David Kores johti sinne. Yksi ihminen oli mun opiskelutoveri, mun ja Marytin opiskelutoveri, joka tunnettiin tosi hyvin. Ja ihmeteltiin, että miten meidän ystävä saattoi lähteä tämän profeetan seuraajaksi. Ja kun mä haastattelin yhtä isää, jolla oli 5 lasta ja hänen vaimonsa kaikki menneet tämän perään, kaikki kuoli siellä. Ja hän vaan mietti sitä, että miksi. Miksi? Ja siksi meidän on tärkeää tietää, että tämmöisiä eksyttäjiä on tulossa. Ja niitä on tänäkin päivänä. Jos joku sanoo teille, täällä on Messias, tai Messias on tuolla, Jeesus sanoo, älkää uskoko, sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Jos Kristus on valinnut meidät seurakuntana, niin ei ole mikään ihme, että meidän keskuudesta nousee tällaisia eksyttäjiä. Ja ystävä, niitä voi olla eri tavoin eksyttäjiä meidän keskuudessamme. Se ei välttämättä ole tämmöistä profeetallista eksytystä, vaan se voi olla monin eri tavoin tapahtuvaa eksytystä meidän organisaatiomme sisällä. Omin näkemyksin, ajatuksin, omin intressein, omin valtarakennelmin. Ystävä, tämmöisen on puututtava silloin, kun me nähdään se. Sellaisen ei saa jatkua. On aina puhuttava totta. On aina etsittävä se, mitä Jumala sanoo, mikä on Jumalan tahto. Keskusteltava yhdessä. Ja mitä sanoi Jeesus vielä? Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikille, kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Ystävät, sitä ennen tarvii tapahtua jotakin. Sitä ennen mä toivon, että jokainen täällä on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen. Sille valinnalle, että on valinnut Jeesuksen, voi taputtaa. Se on niin ihana asia ja on saanut ottaa vastaan rakkauden elämässään. Ei ole mitään suurempaa kuin se, että saa seurata Jeesusta. Meille sanotaan Raamatussa ilmestyskirjassa, Jumala kuvailee tätä ilosanomaa näin, että minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan lailla. Hänen tehtävänä on ollut julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Ymmärrättekö, että me voidaan nähdä tämän ennustuvan tässä tilaisuudessa, tässä Jumalan palveluksessa tällä hetkellä. Tämäkin on osa ikuisen evankeliumin julistamista kaikille luoduille. Ilosanomaa julistetaan monin eri tavoin tänäkin hetkenä, television kautta, radion kautta, evankelisten kokoussarjojen, internetin, yksityisten raamatun tutkistelujen kautta, niiden kun sinä kohtaat ystävän, kirjekurssien, raamattuopiston kautta ympäri maailman. Aika on loppumassa. Noan aikana ihmiset miettivät sitä asiaan ja katsovat sitä, että mitä tapahtui. Ihmiset elivät synnissä. Ihminen kulkee kohti omaa tuhoa, niin kuin nykyiset tapahtumat todistavat. Ja Jeesus vertasi meitä Noan aikaan. Silloin ihmiset häärivät elannon saamiseksi ja kaikenlaisten arkisten asioiden parissa, eikä heiltä jäänyt aikaa hengellisille asioille. Ystävät, jos joku elää synnissä tänä päivänä, niin silloin hänellä ei ole aikaa hengellisille asioille. Se, että jos joku tekee jonkun rikkomuksen, niin se on seuraus siitä, että hänellä ei ollut aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta se todellinen synnissä eläminen on sitä, että ihminen ei vietä aikaa Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa näin, että niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttärien aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Ja kun me katsomme maailmassa tänä päivänä olevia merkkejä, voimme nähdä helposti, miten lähellä Jeesuksen tuloa me olemme tällä hetkellä. Asiat ovat paljolti niin kuin ne olivat Jeesuksen tullessa ensimmäistä kertaa maan päälle. Jumala antoi silloin monia merkkejä, jotta ihmiset tietäisivät, milloin Jeesus tulisi maan päälle. Ja se kysymys meille on, otammeko me Jeesuksen tällä kertaa vastaan? Vaan joutuuko hän taas pettymään? Aika on vähän ja panokset ovat korkeat. Ei ole hetkeäkään hukattavana. Ja viimeisenä Raamatun tekstinä haluan lukea teille Luukkaan evankeliumista. 21. luku ja jakeen 28. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ystävät, silloin kun me nähdään näitä ajanmerkkiä, niin ei jäädä rypemään, ei masennuta, ei paineta päätä alas, vaan ystävät, nostetaan päänne pystyyn. Katsotaan Kristukseen, me tiedetään, että Jeesuksen tulo on lähellä. Jeesus sanoo, että tänään on vapautuksen päivä, tänään on pelastuksen päivä. Älä odota, älä epäröi, älä viivyttele. Siksi minäkin olen tänään valinnut seurata Kristusta. Siksi Marjut on tänään valinnut laulaa Jeesuksesta. Siksi me katsomme häneen tänään. Siksi minä odotan häntä. Onko tänään täällä joku haluaa ottaa Jeesuksen vastaan elävästi tänään ja seurata häntä, mutta ennen kaikkea odottaa, että Jeesus haluaa tulla pian takaisin? Kuinka moni? Kuinka moni odottaa Jeesusta? Tämä on se viimeinen laulu sieltä. Kiitos siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt. Kiitos sinun valtasuuruudestasi ja voimastasi. Rakkaudestasi, jolla olet meitä tänään koskettanut. Olet kutsunut meidät sinun seuraajiksesi ja tässä me olemme, lähetä meidät. Herra, kiitos siitä, että sinä kuljetat kaikkien näiden merkkien keskellä perille asti kotiin. Turvallisesti ja me saamme katsoa sinua. Kiitos, Jeesus.